Бог да ви благослови. Вярвам, че тази сутрин Бог ще направи нещо и ще предаде от духа си и помазанието си в нашия живот. Защото когато Бог говори, думите са дух и живот. Е хубаво да бъдем на мястото, където Бог говори. Защото Бог говори и ни изгражда, посява семена, които с годините могат да дадат, да дадат и ще дадат плод. Предава благодат. Но понякога има някои ключови моменти, в които няколко думи могат да променят живота на човек. Веднъж дома на Есей имаше събрание с един служител Самуил и докато вечеряха, той сподели няколко думи и от този момент нататък живота не само на Давид, на семейството му и на целия Израел беше променен. И Бог е същия вчера, днес и завинаги. Чрез своето слово той твори. Чрез думите на устата му бяха създадени небесата и земята. Чрез заповедта на неговото слово дойде светлина. И Словото на Бог е мощно и пълно с живот. Той е творческата сила. Така че, нека да бъдем отворени за Божието Слово. Аз започвам от Йоан 13 глава. А преди празника на Пасхата, Исус, знайки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до края ги възлюби. А когато беше готова вечерята, както дявола вече беше внушил сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече мантията си, взе кърпата и се припаса. После наля вода в умивалника и започна да мие нозете на учениците си и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. И тъй идва при Симон Петър. Той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: това, което аз правя, ти сега не знаеш, но после ще разбереш. Петър му каза: ти няма да умиеш моите нозе никога. Исус му отговори: ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. Исус му казва: който си е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е чал чист. И вие сте чисти, но не всички. Защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде. Затова каза: не всички сте чисти. И като уми нозете им и си взе мантията, седна пак и им рече: знаете ли какво ви направих? Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И тъй, ако аз Господ и Учител ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го е изпратил. Като знаете това, блажени сте, ако го извършвате. И сега, в тази забележителна история Бог го направи и даде много голям пример. Сега в западната култура това и в момента в обществото миенето на нозете дори просто то не е практика. Но всъщност в библейски времена миенето на нозете е свързано с служени. Това е свързано с някой, който да послужи на другия за своя сметка. Свързано е да отдадеш почет и да послужиш на другия, като респектираш неговия авторитет. Буквално както писанието казва, със смирение нека да считаме другия по-важен от нас, по-горен от себе си. И Господ каза: ако аз можах да го направя това. Това беше толкова шокиращо, че Петър дори не искаше да позволи на Господ да го направи. Каза: как може да го направиш това? Господ каза: ти сега не разбираш, после ще разбереш. Но аз ви дадох един добър пример. Ако аз мога да го направя, въпреки че съм Господ и въпреки че съм учител, ако аз мога да го направя, не голяма работа е ви да се служите един на друг със смирение. И така, но в това, което Господ направи, ние знаем, че това беше пророческо действие на Бог или на Исус Христос, или нещо, което Той направи, за да ни даде пример. Има изключително много символика в това, което Той направи. Затова аз използвам този пасаж, за да илюстрирам, ако мога да кажа, двете мантии, които Бог е дал на всеки негов, на всяко негово дете. Защото се казва, че Исус Христос свали мантията си, сложи другата мантия на слуга, послужи и след това пак облече своята мантия и започна да им казва: аз наистина съм такъв, обаче това, че съм Господ и учител, въобще не ми попречи да ви послужа и да се погрижа за вас. И ви давам пример как в Небесното царство водачите и лидерите в Небесното царство ще служат на другите. В царствата на света този, който е водач и лидер, той използва другите за своите облаги и за себе си. Докато в царство на Бога, този, който е първи и той, който води, той го прави с себеотричане. Той го прави, за да служи на другите. Амин. В това отношение Небесното царство се отличава абсолютно от царството на света. И когато отидем, ще видим в пълнота да се прояви. Ще видим красотата и величието на това по-големия да служи на по-малкия. Че този, който е по-голям, той всъщност е служи на другите. Че този, който е силен, използва силата си, за да бъде благословение на другите. И така. Но картината, която аз тук използвам като илюстрация, като картина, за да се набива в очите ни, Бог говори с притчи, за да може тези картини да останат в нас и да може по-добре да разберем истините, дълбоките откровения на царството. А тези картини ни помагат да ги разберем по-добре. И така, в тази илюстрация аз искам да ви покажа и аз говоря за двете манти, главни манти в нашия живот, когато приемем Исус Христос. Това е помазанието на Сина, което Бог дава в всеки един, който е приел Исус Христос, е приел заедно с приемането на Господ, той е приел помазанието на Сина. Духа на Сина, Святия Дух, който като Син, чрез Сина Исус Христос, се свързва с нашия Дух и ние ставаме Божии синове. Поради помазанието на Бога, ние ставаме Божии синове. И това ни дава правото и авторитета да бъдем Негови деца, да живеем в Неговото присъствие. И това е помазанието, с което е облечено всяко Негово дете. Това е действието на Святия Дух в нас и чрез нас, като Божии синове. И има едно друго помазание, друга мантия, която Бог дава. И това е на всяко Негово дете. Бог дава някаква мантия, някакво помазание, с което да служи на другите. И това е много различно за всеки един. На някой му е дадена мантия да помага, на други да води, на някой да поучава, на други да служи, на други да... На всеки от нас, ние както сме различни и уникални в нашата персоналност, така сме уникални в нашите дарби и способности. И Бог е дал различно помазание на всеки един, с което да служи на тялото Христово и да бъде благословение за другите. И тук ние не сме равни. Тук ние сме различни, но също така има иерархия в помазанията. Някои са помазани да пастируват и да водят църквата. Например, апостол Павел каза за презвитерите в Ефес, каза: Святия Дух ви е помазал да пасете, да се грижите за Божията църква, да се грижите за, своите, за моите хора. Така че имаше специално помазание върху тия хора, специална способност да се грижат за Божиите хора и да се грижат за църквата. Това не е от човек, обаче това е от Святия Дух. И Святия Дух поставя хора, които да водят църквата, и не може всеки да води църквата и да казва кое как да става в църквата, защото Бог е дал помазание на определени хора да водят събранието. И така, обаче в годините на моя християнски живот аз съм бил учен за помазанието на Бога и което е помазанието, с което да служа тази мантия, ако мога да кажа, тази престилка, с която да служа на другите, това е било... Аз съм бил учен през годините, и ние всички сме били учени как да ходим в помазанието на Бога, но винаги или 90% е било в контекста на специалния дар и специалната благодат, която Бог ни е дал, за да служим на другите. Не знам какво става. Ако може, той шум малко да... Така. И така. Така че ние сме били учени за това. Обаче сега идва време и дойде времето, когато Бог започна да ни учи, да ни разкрива, че всъщност има цял един друг свят на действието на Святия Дух в нашия живот. И една мантия, която всъщност е най-важната мантия в нашия живот. Това е нашето първосвещеническо облекло, нашето облекло на цари и свещеници. И това е всъщност мантията на Сина, помазанието на Сина, на Божия Син. И това е помазанието, с което Бог помазва всяко едно Негово дете. И всъщност вярвам, че това трябва да бъде фундамента, основата, с която ние изграждаме нашето взаимоотношение с Господ и нашето взаимоотношение с хората си и ходенето си на тази земя. Ние трябва да го изграждаме като и да ходим като Божии синове, Божии деца, а такива и сме наистина. Амин? Защото Писанието каза, че вижте каква любов ни е дал Отец, да се наричем Божии деца и наистина сме такива. Така че Бог ни е дал помазанието на Божиите синове. И аз си мисля и помазанието на Сина, което нашата връзка с Господ е син-баща. И по този начин ние познаваме Бог като баща. И ако погледнем писанията, всъщност и апостолите, и апостол Павел, когато учеше за Святия Дух и за помазанието на Святия Дух и за действието на Святия Дух, понякога в своите поучения той визираше специалната благодат, която Бог му е дал да бъде апостол на народите. Но в повечето случаи, когато говори за действието на Святия Дух, той говори в множествено число. Бог ни е дал духа. Например, и това говори за помазанието на Сина. Това говори за това, че Бог ни е помазал да бъдем синове. И всъщност в Римляни, 8 глава, например, каза така, и тъй, братя, ние, той включва себе си, имаме длъжност, обаче не към плътта да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете, но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, да бъдете пак в страх, но приедещи дух на осиновение, с който и казваме Ава, Отче, Татко, Татенце. Така самият дух, свидетелство заедно с нашия дух, че сме Божии деца. И ако сме чеда, то сме и наследници, наследници на Бога, а са наследници с Христа, та ако страдаме с Него и да се прославаме заедно с Него. И апостол Павел тук говори за това помазание и действие на Святия Дух, което включва себе си и което включва всички свети. И това е помазанието на Сина, мантията на Сина, дрехата на Сина, с която Бог ни облича. Защото Библията казва, вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли, нали така? Така че ние сме облечени в Христос. А Библията казва, че Христос е помазаника, синът на живия Бог. Така че когато говорим за помазанието на Христос и че ние сме облечени с Христос, ние разбираме, че това е помазанието на Сина. Това е облеклото, с което Святия Дух ни облича и ни прави, дава ни авторитета, дава ни статуса на Божии деца, Божии синове. Вижте, когато Бог е правил нещо, винаги Той е помазвал хора с помазанието на Духа, за да извършат Неговата воля и Той да движи волята си на земята. Затова и Бог изпрати Исус Христос и го помаза като Божий син, за да може тази цялата земя да се изпълни с Негови синове. И това, което ни дава статуса на Божии синове, е кръвта на Исус Христос и всъщност помазанието, което сме приели. Святието, който ни е новородил и който ни е облякал с облеклото на Божий син. Сега, това помазание, което всеки от нас носи, има пълнотата и богатството на Божия Син. Вътре в него са вложени в някаква мярка помазанията, за които четем през историята. Защото като Божии синове имаме достъп до помазанието на Бога. Защото в Христос обитава пълнотата на Божието помазание. Но тук в този пасаж се споменават три действия на това помазание на Сина, което сме приели. Първото действие е, че то умъртвява действието на телесни части. С други думи, чрез Святия Дух, чрез помазанието на Божия Син в нас, чрез помазанието на Сина, ние имаме способност да разпънем егоизма и действието на плътския човек. Благодатта на Сина е, защото ние имаме Божията природа. И това разбиране носи свобода и ни показва какъв е всъщност пътя за освобождение и за личното освещение. Защото всички има неща, които ние искаме да растем. И разбираме, че Бог не само изисква неща от нас. Той не само иска да сме святи, Той ни освещава. Той ни е дал помазанието на Духа, за да може да преживяваме този процес на освещение. И всъщност едно от другите имена е плода на Духа в нас. Защото това помазание, което не само разпъва плътта, но и заработва плода на Духа в нас. Това е любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, милост, вяра. Всички тези измерения в нашия живот, всички тези добродетели в нашия живот, помазанието на Сина ги изработва в нас. Защото всъщност това, че сме помазани с помазанието на Сина, ни прави да сме като Божия Син вътре в нас и ни дава цялата способност всички добродетели на Божия Син да се проявят в нашия живот. Ако искаме, разбира се. Ако искаме, ние имаме силата и благодата да проявяваме и да изработваме добродетелите на Христос в нашия живот. И това е което помазанието на Сина прави. Друго, което помазанието на Сина прави, Библията казва, че то свидетелство, че сме Божии синове. То ни дава правото и авторитета да се обръщаме към Бога като баща и да наричаме Бога наш баща. Това е вътрешното свидетелство, което Бог носи, Святия Дух носи, че Бог е наш баща и че Той ни обича като синове. И че ние имаме достъп пред престола на Бог, като Негови синове. Амин. И Той е добър баща. И Той ни обича, както баща обича децата си. И ние му принадлежим и сме част от Неговото семейство. Всъщност, вижте каква любов ни е дал. Отец, каза Исус. Йоан каза, вижте каква любов ни е дал. Отец, да се наречем Божии синове, а такива и наистина сме. С други думи, това, че сме Божии синове, първото знамение, най-важното нещо и първото свидетелство на това, че сме Божии синове е, че Бог ни обича като Негови деца. Точно така, както обича сина си. Точно по същия начин Той обича нас. И това откровение, което просто трябва да го приемем с вяра. И когато ние приемем с вяра Божието откровение, то започва да расте в нас и започва да дава пълен плод. Защото ви казвам, по друг начин, освен да го приемем с вяра, няма как да го получиш. Никой по никакъв начин не може да го заслужи. Просто ако се опитаме, трябва да оставим абсолютно усилията си. Защото колкото повече човек се опитва да заслужи Божията любов, толкова повече започва да се убеждава, че не е достоен. Но всъщност Бог ни обича не защото сме заслужили, а защото не е усиновил и сме станали Негови деца. И това е факт, и това е закона на семейната любов, с която Бог ни обича като баща. Това е закона на усиновението. Исус каза, любовта, с която се обикнал мен, да бъде в тях. И аз в тях. Амин. И това свидетелство е също и правото на молитва и достъп до Бога да говорим с Него като наш баща. Амин. И когато знаем, че Той ни слуша, и когато Исус каза, искайте и ще ви се даде, за да бъде радостта ви пълна. Когато знаем, че имаме такъв достъп до такъв велик Бог, това би трябвало да се действа, духа на молитва да се надигне в нас. И да искаме да се молим, не само за нас, но и за хората около нас. Това е духа на общение. Това е помазанието, което ни помага да пребътваме в Господ. Това помазание ни учи как да пребътваме в Господ. Защото Йоан каза, помазанието, което приехте от Него, то ви учи как да пребъдвате. И няма ни друг човек нужда да ви учи на това нещо и да ви бъде посредник между вас и Бога, защото помазанието, което приехте, то ви учи и то всъщност ви прави да познавате Бога. Имате лична връзка с Господ. Както Иеремия каза, ще дойде време на един нов завет, когато Бог ще излее духа си в сърцата на хората И няма да има нужда всеки да учи другия, познай Господ, защото всички ще ме познават от най-малкия до най-големия. И тук не се говори за знанието за Господ и доктрината, защото ние имаме нужда от учители и наставници, които да носят знание и доктрина. Тук говори за познаване, тук говори за лично общение, тук говори за помазанието, което ни учи как да пребъдваме в Бога. И аз мога да ви дам доктрина, разбиране и принципите на Бога, които да ви пазят, обаче всъщност вие сте приели помазание, което лично ви дава правото на достъп, на общение с всемогъщия Творец, като син с баща. Дори и малките деца имат право на този достъп, защото Библията казва от най-малкия до най-големия. Всеки един има право на този достъп до мене, като син. Истината е, че не всеки от вас има достъп до Бога като пророк, нали? Това е малко опасно е това. Не всеки има достъп до Бога като апостол. Това е още по-опасно. Защото автентичните апостоли имат много автентично гонение и преследване, което другите хора не ни е дадено. Но автентичните апостоли, казва Библията, са поставени като хора на показ, като най... Като станах ми, каза Павел, измет на света, измет на всичко. Така че не всеки има достъп и би трябвало да ни се напъваме, да имаме такъв достъп до Бога. Защото това е достъпа на апостола, е служебен достъп. Достъп, който Бог го взема и го дава като жертва жива за неговите хора, за църквата, за хората. Амин. Но... всеки един има достъп до интимната връзка с Господ, чрез помазанието на Сина, което сме приели. И от най-малкия до най-големия има право да говори със своя баща. И Писанието казва, ако вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на децата си, колко повече Небесният ми Отец ще даде на тези, които искат от Него. И кой от вас, ако поиска сина му, хляб ще му даде камък. Хляба е символ на благодата на Господ. Символ на небесната храна. И на земната храна, разбира се. Обаче Господ говори метафорично, имаме много повече нужда от небесна храна. Божията благодат, Божията мъдрост, Божието присъствие, Божията сила, защото Божието присъствие е истинска храна. Божията благодат е истинска храна от небето. Божието Слово е истинска храна от небето. Помазанието и изпълването със Святия Дух е истинска храна. Мъдростта на Бога е храна от небето. И духа на религия казва понякога, кой си ти, че да отидеш при Бога и да искаш от Него. Кой си ти, че да искаш мъдрост? Вчера нали иска мъдрост? Обаче Библията казва, че Бог дава щедро без да окорява. С други думи, когато отидеш като син, искаш хляба на живота, искаш небесния ресурс, от който се нуждаеш, Бог няма да ти даде осъждение, на което е символ камък. Той ще ти даде хляб. Амин. Той ще даде този хляб. И ние имаме достъп до небесния баща. И имаме право на небесната храна. Храната на неговата благодат. На неговата любов. На неговата грижа. Амин. Въобще, аз смятам, че нещата, които се случват в света в момента, и някои хора просто са по-безгрижни, но други са по-съзнателни на това, което се случва, че безпрецедентно. Аз нямам отговори на въпросите защо се случва и всичко, което се случва. Но аз знам, че това, което Бог иска, е да ни насочи погледа към Него и да разберем, че в Неговото присъствие има пълнота от радост, от мир, от благодат. Че няма нужда да знаем всичко, което става около нас и че не сме в контрол на това, което става около нас. Много неща са малко неща са в нашия контрол. Обаче всъщност това, което имаме нужда е да бъдем в присъствието на Бога и да живеем в Неговото присъствие, да живеем под Неговия покрив. И това го правим като синове. Амин. Аз понякога си мисля, че в това време сякаш активностите в църквата и в църковния живот са много намалели глобално. Не само поради карантината и всичко, което става в света, но сякаш Господ иска да ни насочи вниманието на нещо друго. И това е, че прекалено много църковния живот се е бил превърнал, говоря глобално, нали, по принцип глобално в Западната църква, прекалено църковния живот и живота с Господ е станал определени активности и дарбите на служение са станали фундамента на живота и динамиката на църковния живот. И Господ каза, искам да намаля това, за да може да ви срещна като баща, синове. Искам да намаля малко активностите, за да ме намерите като син, а не чрез активностите на служението и нещата, които правим. Амин. И затова аз смятам, че това поучение и тия няколко поучения, които говоря за помазанието на сина, са в хармония с това, което Бог прави. Защото Той иска буквално да установи нашата идентичност, да бъде в връзката ни с Бога, нашата идентичност да бъде като Божии синове, а не като слуги или хора, които са наемници и хора, които трябва да заслужават непрекъснато чрез добрите си дела Божията любов. Затова аз смятам, че за период от време Бог понякога иска да спре излишната динамика и да каже, искам сега да ме намериш като син. Искам основата на нашето взаимоотношение да бъде баща-син. Представете си един много добър баща. Повечето хора, когато се говори за това, че Бог е баща, трябва да се обясни какво значи баща. Защото за много хора по света думата баща не е свързана с библейската концепция за баща. Тя е свързана с преживявания, филми, наранявания и всички тия неща, които от поколение на поколение са се натрупали. Обаче Господ възстановява библейската концепция за баща, Господ възстановява автентичните бащи, духовни бащи, бащите в семейството. И това е както един баща, ако човек е съдружник в бизнес с баща, нали, и имат бизнес, ос бизнес или работи за баща си. И вие сте гледали тия филми, където хора искат да казват, бе, не искам повече да работя за баща си в неговата фирма. Искам нещо друго да правя. И ако взаимоотношението баща-син е базирано на бизнеса и печалбата, има разрив в взаимоотношенията. Обаче в библейската концепция за, за баща, един баща винаги си е баща. Амин. На, дори да ни, да ни правим неща заедно, а един баща не спира да е баща. И връзката баща-син е повече от работник-работодател. Тя е базирана на Божията любов. На някой, който дава всичко, което, което има, за да бъде благословен сина. Амин. И нещо подобно, аз вярвам, че, че Бог, Бог го извършва, за да може, за да може да, когато, когато отново са, съживят служение, дейности, активности и, и всички тези неща, които сякаш малко са сложени на стендбай, да може, когато Бог излее нова благодат в, в призива, в служението, започнем да виждаме неща да се случват, за да може с цялото това благословение ние да останем абсолютно сигурни и нашата сигурност, нашата първа любов да бъде Господ и да черпим живот от връзката си с Господ и общението си с Бог като, като синове. Амин. Искам да ви прочета нещо от Тимотей, това послание към Тимотей. Първа глава, 7 стих. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и здрав разум. Тук Павел говори на Тимотей и той също така казва, включва и себе си, и това е записано в Писанията, защото разбираме, че помазанието на духа е дух на сила, на любов и здрав разум. Той е за всеки един и за всяка една част от, от тялото Христово. Така че ако мога да кажа с други думи, в помазанието на сина се включва духа на, на сила, духа на любов и духа на мъдрост. Всеки един от Божиите синове, като Божий син, има достъп до помазанието на мъдрост, помазанието на сила и помазанието на любов. Ние имаме достъп до мъдрост, мъдростта на Бога, силата на Бога и любовта на Бога. И, и Павел, Павел каза, че духа на страх ще бъде конфронтиран чрез помазанието на мъдрост, на сила и на любов. И, като Божии синове, Бог иска тези три измерения на духа да, да ни изпълнят и да, да ходим в духа на сила, духа на мъдрост и духа на любов. В послание към Ефесяните, апостол Павел се моли за Ефесяните и може да видим в неговите молитви че присъстват той се молеше Ефесяните да, да разберат какво им е дадено чрез Исус Христос. И, и специално се молеше за духа на мъдрост, духа на сила и духа на любов. Вижте как се моли Павел. Затова и аз като чуя за вярата ви в Господ Исус и за любовта ви към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. Тук се моли за духа на мъдрост. И да просветли очите на сърцето ви, да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходна велика е силата Му към нас вярващите. Според действието на могъщата Негова мощ, с която подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и ги сложи да седне от дясната страна на небесата, далеч по-горе от всяко началство и власт и сила и господство и всеки чин, с който се именуват не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и го постави го глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. И отново в трета глава Павел казва така: затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащинство на небесата и на земята, за да ви даде според богатството на славата си да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, да се цели Христос във вашите сърца чрез вяра, да вкоренени и утвърдени в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всички светии какво е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим, на Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус и във всички поколения от века и до века. Амин. Апостол Павел се молеше те да бъдат изпълнени с Божията мъдрост, да познаят Божията любов и да познаят Божията сила, действаща в нас, чрез която Бог може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим. И това е отново потвърждение за това, че Бог ни е дал дух не на страх, но на сила, любов и здрав разум, и аз казвам и мъдрост, защото мъдростта сключва в себе си разума и знанието, и това е като обобщение на духа на разум, е Божията мъдрост. И апостол Павел го говори и също така той се молеше ефесяните да бъдат изпълнени, да познаят. И така, това е моята молитва. Първо трябва да разберем, че имаме достъп до Божията любов чрез помазанието на Духа. След като ни е направил синове, Той е вложил любовта на Отец в нас. И също така тази любов е любовта, нашата любов към Господа. И също така това е нашата способност да се обичаме чрез помазанието на Бога. И ще ви кажа, всяко едно Божие дете има в себе си духа и помазанието и силата да обича. Ние като човечи и по-човешки ние може да обичаме само хората, които са неприятни. По-човешки и в естествено, в душата. Нали така? В естественото, в душата ти обичаш само хората, които са ти приятни. И в духа те ти стават като приятели. От приятни хора, приятели, нали? И така, обаче хората си имаме недостатъци. И всички, всеки има те да се каже трески за дялане, някой има цели гради за изваждане. Знаете ли кой има най-голямата града за изваждане? Той, дето винаги се смята за прав
и всички други са му криви. Това е човека, който има най-голямата града, която трябва да му се извади. Защото така Исус казва, че той с градата вижда на другите проблемите, обаче само не може да види собствения си проблем. Така че такива сме хората. Как можеш да обичаш хората, независимо от тяхното държание и поведение, няма шанс по-човешки. Но Бог казва, в помазанието на Сина има тези измерения. Първо, това е помазанието на любов, това е духа на любов. Първо, това е откровението, че Бог те обича. И оттам се започва между другото. И това не е егоистично. Павел се молеше ефесяните да познаят, защото той каза, има някои неща, които не ви достигат. Има по-голяма пълнота. Вие имате вяра, вие обичате хората, грижите се един за друг. Обаче има много по-голяма пълнота, която е на Божията сила към вашия живот. И тя ще дойде, когато получите откровение колко много Бог вас ви обича. Това ще отключи цялата Божия сила и целия пълнотата на капацитета, който е във вас. Когато получите това откровение и той се молеше, те да се предвижат в това помазание на Сина, в духа на любов, който и помазанието на любов, духа на любов, който е излян в сърцата ни чрез Святия Дух, съгласно Римляни 5.5, в това помазание първо се включва откровението за Божията любов. Това е първо Божията любов към нас. И затова апостол Павел каза, нищо не може да ни отлъчи от Божията любов към нас, която е чрез Исус Христос. Затова апостол Павел каза, царавно си с Христос и сега не аз живее, но Христос живее в мен. И живота, който го живее, живее го с вярата в Божия Син, който ме обикна и предаде себе си за мен. Амин. Ние повечето вярваме, че всички сме повярвали тук, че Бог е умрял за нас. Обаче, толкова колкото Павел вярваше, че Бог умря, толкова вярваше, че Бог го обича. Амин. Ние знаем, че Бог не обича. Но аз тук говоря знанието да се превърне в откровение. И ефесяните липсваше това откровение. Те имаха знанието, обаче липсваше като откровение. И аз съм чел някои книжки, хора, които са провалили много жестоко вярващи и тогава са преживявали Божията любов и това ги е връщало при Бога. И изглежда всички свидетелства са били как човек се е провалил много в греха и Бог го е срещнал и той е преживял Божията любов и я познал. Нали. Това са вярващи, които са провалили. Но аз ви казвам, Исус Христос никога не се провали и не извърши грях. И когато беше помазан и трябваше да бъде изпратен в служение, преди да бъде изпратен в служение, преди да бъде изпратен в пустинята, преди да направи каквото и да било, чу глас от небето, който каза, ти си моя възлюбен син, когато е моето благоволение. Другите хора чуха, това е моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Но Господ Исус Христос чу лично, ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Това от Емилян съм го научил и съм го взел и го получавам, защото е много силно. И вие служите на събрание за Божията любов, че Бог обича, ви обича като Божии синове. Амин. Обаче аз искам и аз предавам, това е моя възлюбен син, църквата, в което е моето благоволение. И докато го казвам това нещо и вие го чувате, аз се моля всеки един лично да чуе, ти си моя възлюбен син, в когото е моето благоволение. Защото когато Библията казва и Бог казва, аз обичам църквата си. Амин. Ти би трябвало да чуеш, аз обичам тебе. и да си отворен да разбереш, че Бог обича хората около тебе. Но когато Бог каза, аз обичам църквата, нещо много персонално трябва да ти говори на тебе. Амин. И когато апостолите, едно от най-употребяваните имена, с които апостолите се обръщаха към светиите и към църквата, беше възлюбени. И аз съм го написал в учебника си, съм извадил, че апостол Йоан наричаше хората възлюбени. Наричаше учените си ти се възлюбени. Например, Гай, който за когото се моли да благоуспява във всичко и да е здрав, така както благоуспява, да е здрава всичко и да благоуспява, както е здрава, както благоуспява душата му, той му каза три пъти, възлюбени, до възлюбения Гай, когато аз наистина обичам. Възлюбени, моля се за тебе, три пъти му каза. Преди да кажеш за какво благословение се моли, три пъти потвърди, изговори това откровение. Амин. И аз наистина смятам специално, че има хора, които трябва да приемат чрез вяра и да позволят това откровение да ги изпълни. Амин. Това е откровението, че Бог обича своите синове. И това е първото помазание, което е в помазанието на сина. Че Отец обича сина. Има друго помазание, което е в това тройното въже, което ни пази от страха. И това е помазанието на мъдрост. И аз мога много да говоря. И аз обичам много да говоря за духа на мъдрост. Едно от нещата, които ние имаме право и достъп. Имаме право и достъп до мъдростта на Бога. Амин. Библията казва, че говори за многообразната премъдрост на Бога. Когато се молим за мъдростта на Бога, има много, много области на Божията мъдрост. Например, мъдростта да познаем Бога. Мъдростта да познаваме писанията. Да може да тълкуваме и да прилагаме писанията. Защото в притчи се казва, че мъдростта ще излее духа си върху нас и ще ни отвори очите и ще ни направи да разберем писанията. Също така, мъдростта ни учи как да... Библията казва, мъдростта съгради дома си. На първо място, ние съграждаме нашия живот. Мъдростта ще ни научи как да съградим нашия живот. В каква посока да вървим. Как с мъдрост да управляваме времето си. Как да се грижим за тялото си. За храма на Господ. Вчера гледах един клип за един спортист и се оказа, че той беше сложил някакъв клип преди години, някакви упражнения, ама много интензивни. Получил много лайкови и прави коментар след 7 години, че ставите му са разбили и в момента има нужда от операции, бори се с депресия и той казва, искам да съм напълно откровен с вас. Нали? И човека, спорта е за здраве, професионалният спорт е съвсем друго нещо. Той е за пари, забавление и човек да си съсипи здравето. Човек трябва да тренира мъдро. Трябва да тренираме така, че това да носи здраве и живот. Има някои хора, които са правили сериозни изследвания и всъщност някои професионални спортисти си запазват здравето до 90 години. Всъщност, един от тия отишъл един журналист да интервюра един от тия спортисти професионални, мисля, че Хакеншмидт, много известен. И той е бил към 90 годишен или 80 и си купавал нещо там. И журналистът отишъл и казал, отишъл при него, казал, извинявай, мога ли да говоря с баща ти или с дядо ти, нали? Всъщност, той е толкова млад и свеж изглеждал на годините си. И той дава много различна перспектива от тая, която е на професионалния спорт, нали, за трениране за резултати. Просто трениране за постижение е по-различно от трениране за здраве. И е съвсем различна методиката. Мъдростта ще ни учи как да управляваме нещата. Мъдростта ще ни учи как да изграждаме живота си на сигурна основа. Мъдростта ще ни учи как да изграждаме взаимоотношенията си. Едно от нещата, които смятам, че много, много липсват в България, е точно това мъдрост, тази мъдрост за изграждане на взаимоотношения. Забелязал съм хора колко просто за идеята как се разрушават взаимоотношения, без да има никаква причина, просто го прави. А хора, които взаимоотношения градени с години, и изведнъж някой получава промоция в работата си и късва всички взаимоотношения с хората. Защото видиш ли, които са били с него, когато е бил никой. И изведнъж получава промоция или го вземат в компанията на вървежните, или става друга партия. Има хора, които християни, които се карат, защото един е гласувал за едната партия, друга за другата партия. Абе, всички са едни и същи маскари. Какво има да се карате за тия? На никой не му пука за вас, освен ние се грижим един за друг. Толкова лесно хората разрушават взаимоотношения. А Божията благодат, тя потича чрез взаимоотношения. Бог чрез хора действа на земята. Бог имаше Самуил, за да помажи Давид. Понякога от най-неочаквани места помазанието може да се отключи в нашия живот и просто съдба да се промени. Ако някой човек не иска да те уби, така каза Исус, ако някой не е срещу тебе, ако някой не воюва срещу тебе и не иска да те унищожи, не го считай за враг, считай го за приятел, считай го от към тебе. Няма нужда да имате еднакви вкусове. Няма нужда да харесвате еднакви неща. Важното е да се уважавате като хора и това е достатъчно. Амин. Ако някой е промотиран, не си късай взаимоотношенията. Не се знай какво време ще дай. Ние трябва да сме много мъдри. И аз може би няма да пиша втора част на учебника, но поне искам да напиша серия от уроци, които са надграждани. Едно от нещата, които много искам да се занимава, мъдростта в взаимоотношенията. Че просто имаме нужда от мъдрост, как да изграждаме взаимоотношенията си. Амин. И да сме благословени чрез взаимоотношенията. Едно от нещата, които смятам, че Бог прави сега, е... ние служим на хората чрез дарбите си, но също така служим и чрез общение, чрез взаимоотношения ми. Като синове ние си служим един на друг, като синове. С дарбите ние си служим със специална благодат. Обаче, извън даровите на благодат, ние просто сме хора, ние сме братя и сестри и трябва да се служим един на друг. Библията казва, има един израз, един на друг. И това не е само, това е за всеки един. И в момента, когато е този период, ако мога да кажа на застой, преосмислени, в момента точно е времето не само да застанем като Божии синове пред Бога и да приемем духа на любов и разбирането, откровението, но също така и да се служим един на друг, извън организираните служби. Просто да се грижим един за друг. Библията казва, грижете се един за друг, молете се един за друг, един на друг, немощите си, нощите и така изпълнявайте Христовия закон, наставлявайте се един на друг, прощавайте се един на друг и така нататък. Има динамика, чрез която ние се служим на друг, един на друг, което не е чрез дарбите, които сме приели, но чрез природата на Христос в нас. Амин. И това е толкова важно. Аз смятам, че това е голямата сила в една църква. Когато си служим един на друг чрез природата на Христос, чрез зрелостта в нас, чрез любовта на Господа. Когато няма нужда да кажеш, аз нямам дар да се моля за това, няма да се моля за теб. Не, всеки, който има любов в сърцето си и вярва в Господ, може да се моли един за друг. Амин. Така че мъдростта изгражда целия ни живот. Има много големи обещания за мъдростта и за многообразната премъдрост на Бога. Аз ще ви прочета в притчи един пасаж. Мъдростта, не вика ли мъдростта и разума не издига ли гласа си? Послушайте, защото ще говоря достойни неща, ще отворя устните си да изрека правда, защото езикът ми ще изговори истина, а нечестието е между за устите ми. Приемете поуката ми, а не сребро, по-добре знание, нежели отбрано злато, защото мъдростта е по-добра от скъпоценни камъни и нищо, което може да се пожелае, не се сравнява с нея. Аз мъдростта живея в благоразумие, притежавам знание и предпазливост. Страх от Господ е да се мрази злото, аз мразя гордост и високоумие, лош път и покварени уста, умение съветът и здравомислието, аз съм разум, умение и силата, чрез мен царите царуват и управници узаконяват правда. Аз обичам всички, които ме обичат и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят. Богатството и славата са с мене, да, трайния имот и правдата ми. Плодовете ми са по-добри от злато, даже от най-чисто злато, и ползата от мене надминава отбрано сребро. Ходи по пътя на правдата, по пътеките на правосъдието. Ходя, за да направя да наследят имот тези, които ме обичат и да напълня съкровищниците си. И така нататък. Господи, аз се моля тази сутрин, както Павел се молеше за ефесяните и както наставляваше Тимотей, аз се моля за всички нас, Господи. Боже, за духа на мъдрост, сила и любов. Господи, да изпълни, Боже, нашите сърца, да не изпълни с нова мярка от духа на мъдрост, сила и любов. Аз се моля за всеки един от нас. Моля се за мене, за дома ми, Господи, за църквата и всички хора, които, Боже, са свързани с мене и разпознават грижата, Господи, пасторска, бащинска грижа към тях. Моля се сега за всеки един от тях, Господи, да излееш тази нова мярка, Боже, от духа на мъдрост, сила и любов, така че да се изпълнят с цялата Божия пълнота и да бъдат благословени в името на Исус. Амин и амин. Бог да ви благослови. Сега